23 мартта 71 яшендә озак аурудан соң бөтен Россия категорияле судья, Татарстан Республикасы Автомобиль спорты Федерациясенең трассалар буенча комитеты рәисе, Титан кеше картинг академиясе президенты Евгений Шафранов вафат булды. Евгений Львович ярты гасырдан артык гомерен республикада автоспорт үсешенә багышлаган. Аның тырышлыгы белән Биектауда республика картодромы төзелгән. Соңгы елларда ул бөтен Россия категориясендәге турнирларда судья һәм техник комиссар була. Евгений Шафрановның вафаты сәбәпле Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов кайгы уртаклашты. Татарстан президенты аның улы Романга телеграмма җибәргән. Әтиегез, легендар тренер һәм танылган автоспорт мастеры Евгений Львович Шафранов вафаты сәбәпле тирән кайгыгызны уртаклашам. Аның китүе сезнең өчен зур югалту, бөтен республикабыз өчен бик авыр югалту дигән Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты сүзләренчә, нәкъ менә Шафрановның тырышлыгы нәтиҗәсендә республикада күп еллар автомобиль спорты уңышлы үсеш алды. Картинг академиясе эшләде. Спорт эшлеклесенең үлеме белән бәйле рәвештә республика хөкүмәте вәкилләре дә кайгы уртаклашты. Некрологны вице-премьер Ләйлә Фазлыева һәм Татарстан спорт министры Владимир Леонов имзалады. Евгений Львович Шафранов белән хушлашу мәрәсиме бүген 25 мартта сәгать 10-да Казан Ринг автодромында була. Татарстан шикәр һәм көнбагыш мае белән җитәрлек күләмдә тәэмин ителгән. Бу продукциягә кытлык көтелми. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәтендә шул хакта хәбәр иттеләр. Шикәр белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе кирәкле күләменнән 3 тапкырга артык. Көнбагыш мае Татарстанда һәр кешегә нормада каралганнан 12 тапкырдан артык туры килә дип искәрттеләр министрлыкта. Әйтергә кирәк, әлеге күрсәткечләр нигезендә елына 1 кешегә 24 килограмм шикәр комы һәм 12 килограмм май туры килә. Татарстанда ел саен 332 мең тонна шикәр комы җитештерелә. Халык ихтыяҗы елына 93 мең тонна. Көнбагыш мае җитештерү 584 мең тоннага җитә. Ихтыяҗ исә 46 мең тонна. Майлы культуралар һәм шикәр чөгендереш чәшүлекләрен, шулай ук аларны җитештерү күләмен кимит планлаштырылмый. Бу көннәрдә Казан халкы башкаланың сәүдә үзәкләре янында флюорография уза алачак. Дөнья күләм туберкулезга каршы көрәш көненә багышланган акция 25 һәм 26 март көннәрендә үткәрелә. Бүген 25 мартта Күчмә флюорография җайланмасы Ибраһимов проспекты 56 йорт адресы буенча эшләячәк. Тикшерүне сәгать 9-дан 3-кә кадәр узарга була. Иртәгә 26 март көнне диагностика тикшерүе Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча үткәрелә. Шулай ук Республика халкы өчен 1 апрельгә кадәр туберкулезны профилактикалау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт идарәсе белгечләре консультациясен сәгать 9-дан 6-га кадәр 238-21-74 телефоны буенча алырга була. Җир сәгате акциясе быел 27 мартта шимбә көнне 9-нчы яртыдан 10-нчы яртыга кадәр узачак. Халыкара символик акция барышында экологлар планетаның киләчәгенә битараф булмау билгесе итеп утны һәм көнкүреш электр приборларын 1 сәгатькә сүндерергә өнди. Глобаль масштабларда бу энергия куллануны киметергә, димәк ресурсларны янга калдырырга мөмкинлек бирә. Акциядә 188 илдә 2 миллиардтан артык кеше катнаша. 18 меңнән артык архитектура һәйкәлендә яктылык җайланмалары сүндереп торылачак. Исегезгә төшерәбез. Узган ел җир сәгате акциясендә катнашу нәтиҗәсендә татарстандылар 50 мегаватт электр энергиясен экономияләгән. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең зәкәт хәйрия фонды халыкка азык-төлек ярдәме күрсәтүне дәвам итә. 2020 елның сентябреннән бүгенге көнгә кадәр 500 мохтаҗга 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә һәм Татарстанның 25 районындагы күп балалы гаиләләргә азык-төлек җыелмалары җибәрелде. Коронавирус пандемиясе чорында азык-төлек җыелмаларын тарату Татарстан Республикасында социаль ярдәм үзәге проекты кысаларында президент грантлары фонды ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Проект 48 мөхтәсибәтне кулашлар дип көтелә. Алар Татарстанның барлык районнарында мөхтәҗларга 1000-нән артык җыелма тапшырачак. Казанда җәйге спорт сезонына әзерлек башланды. Беренче чара җиңел атлетика эстафетасы 22 апрельгә планлаштырылган. Аннары Татарстан башкаласында Казан марафоны һәм триатлон буенча ачык шәһәр чемпионаты узачак. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының эшлекле дүшәмбесендә физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов сөйләде. Ул кышкы спорт сезонында Казанда узган чаралар турында сөйләде.
Гадәттәгечә безнең шәһәрләр кышкы чорда ябык һәм ачык шугалыклардан актив файдаланалар. Якын исәпләр буенча кышкы чорда Казан шугалыкларында 220 меңнән артык кеше булган. Шәһәр халкы быел оештырылган тренировкаларга да зур кызыксыну белдерде. Алар гыйнвар каникулларыннан башлап шәһәр паркларында уздырыла. Шимбә һәм якшәмбе көннәрендә безнең спорт мәктәпләре тренерлары балаларны һәм өлкәннәрне тимер аякта шуырга һәм чаңгы спорты нигезләренә өйрәттеләр. Бу вакыт эчендә мондый тренировкаларда барлыгы 2 меңнән артык казанлы катнашты. Бу хишексез Казанда бүген профессионал гына түгел, ә масса күләм спортыда актив үсеш ала дигән сүз. Узган кышның һәр көнендә шугалыкларда, чаңгы трассаларында, тау чаңгысы склоннарында һәм хоккей тартмаларында йөзләгән һәм меңләгән шәһәрләрнең актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баруларын күзәтергә мөмкин иде. Хәзер безнең команда җәйге спорт сезоны ачылышына актив әзерләнә. Алда безне йөгерү, йөзү, велоспорт, команда һәм тагын бик күп шәхси спорт төрләре буенча ярышлар көтә.